Shirika la chakula na kilimo duniani FAO limeendelea na harakati zake za kusaidia nchi wanachama wa Umoja Mataifa kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs, hususan nambari moja la kutokomeza umaskini na lile la pili la kutokomeza njaa. Mfano, kwa nchini Tanzania, FAO imefungua fursa kwa jamii, hasa wanawake, kujikwamua kimapato kupitia kilimo. Fursa hiyo imedhihirika kwa mmoja wa kulima ambaye ametembelewa na Nicholas Ngaiza wa redio ya shirika Kasibante FM mkoani Kagera nchini Tanzania. Mwanamke huyo mjasiriamali hakuficha furaha yake, kwani msaada wa FAO kwenye pembejeo umeboresha maisha yake kiuchumi na kijamii.
Niko kwenye shamba nyingine.
Umeshavuna vitu eh?
Yaani sana.
Hongera sana.
Asante.
Ni furaha iliyotokana na kilimo ambacho kina mama hawa wamejaribu kujishughulisha, miongoni mwao akiwa ni mama Anodi ambaye amejiunga na kikundi cha wanamama sita.
Mimi naitwa Angela Simon. Jina maarufu mama Anodi. Ni mama watoto wanne. Mtoto wa kwanza ndo anamaliza form 4, alafu wa mwisho ana mwaka mmoja na miezi sita. Kutokana kama mume wangu huwa anasumbuliwa na ugonjwa wa kuumwa miguu. Lakini jinsi sasa hivi tunavyojiongeza, tunaweza watoto kuwasomesha sisi wenyewe.
Kwa hiyo shamba linakusaidia kwa kiwango gani kwenye familia?
Linanisaidia sana. Watoto wanaweza kwenda tuisheni, mahitaji ya ndani yanapatikana. Hasa kwa hilo mimi naona kwamba shamba kwa sasa hivi linatusaidia sana.
Okay, na hapa tupo shambani. Baadhi ya mazao nayafahamu, lakini mengine siyafahamu. Niambie, mnalima mazao gani hapa?
Bilinganya, pilipili, kabeji, chinese, mchicha, nyanya chungu, vitunguu, mahindi, nafikiri na wewe unaona.
Na wateja mnawapataje sasa? Wanafika wenyewe shambani hapa au inakuwaje?
Walio wengi tu wanakuja shambani, wanakuja kulangua. Sisi tunajiongeza, tunatafuta masoko. Tunabeba hata nyanya chungu, tunapeleka mpaka kwenye masoko kule Buyekera, Nyakanyasi, watu wapi. Lakini naona na wewe jinsi watu wana uwezo wa kuja hapa wakanunua hata shambani.
Nimekuta unapilika nyingi sana. Nahitaji kujua unajigawaje kushughulikia shamba na kushughulikia masuala ya kifamilia.
Kama sasa hivi watoto wameamka wameenda shule. Kwa mfano kama sasa hivi nimeamkia kule shambani ninavuna nyanya na nawapelekea wateja. Nikitoka kule sokoni, alafu ndo narudi kwenye palizi. Kwa hiyo nikitoka kwenye palizi ndo naenda kujikimu na mahitaji mengine kama nyumbani, naanza kuandaa watoto wakirudi kusudi wawahi kwenda tuition.
Okay, msimu labda kwamba ni msimu wa mavuno. Ni kiasi gani ambacho mnafanikiwa kukipata?
Nikitoka hapa kuna mteja ameshanipa oda. Aya, niletee ndoo mbili za nyanya nampelekea. Niletee bilinganya nampelekea au nyanya chungu. Kwa hiyo unaweza hata kwa siku ukauza hata kama 40,000.
Okay, nahitaji kujua sasa changamoto gani ambazo mnakutana nazo wakati wa kuendesha shughuli yenu hii ya kilimo?
Mbolea ni changamoto. Hasa mbolea ya kupandia. Unaweza ukakuta yani hatuna vitendea kazi. Kama bomba tunapungukiwa, tuna moja, au unakuta vifaa vingine tunaazima. Sasa vitu vya kutegemea kwa azima na vyenyewe ni changamoto pia.
Kuna msaada wote ambao mnaupata kutoka sehemu nyingine tofauti na ninyi wenyewe?
Msaada ambao tumeupata, tumepata kama shirika la FAO, shirika la chakula hii. Wametuwezesha kama mbolea za kukuzia mbegu, kutusaidia kama dawa. Lakini kwa hilo wametusaidia sana na wenyewe.
Ushawishi mliutoa wapi wa kuamua kuanzisha shamba la kilimo kwenye eneo kama hili?
Mimi yani kulima yani nilianza sio sasa hivi. Kilimo nikaona kwamba ni bora kuzidi kazi nilizokuwa nafanya kama za ofisi.
Kabichi chakua tayari.
Karibu.
Kwa hiyo ni wateja au sio?
Ah, ni wateja. Nimekomaa.